सूरत रहद मदीन मुनवर में नाज़िल थी आहे, इन ई में 6 रुकू ऐं 43 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अलाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
अलिफ लाम मीम र تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
الف لام ميم را هي قرآن كريم جو آيتون آهن جيڪو توهان ڏانهن توهان جي رب جي طرفان نازل ڪيو ويو آهي سو سڀئي حق آهي ۽ پر اڪثر ماڻهو ايمان نٿا آڻن
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
الله تعالى هو خالق آهي جن ٿمبن کان بغير آسمانن کي بلند ڪيو جن کي توهان ڏسو پيا ان کان پوءِ عرش عظيم تي رونق افروز ٿيو جيئن سندس شان وٽان آهي ۽ سج ۽ چنڊ کي مسخر يعني تابعدار ڪيو هر هڪ پنهنجي مقرر وقت تائين هلي رهيا آهن اهو ئي هر امر جي تدبير فرمائي ٿو ۽ پنهنجون نشانيون واضح ڪري ٿو ان لاءِ توهان کي قيامت جو يقين ٿئي
وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
۽ اهو ئي الله آهي جنهن زمين کي پکيڙيو ۽ ان ۾ مضبوط جبل ۽ نهرون پيدا ڪيون ۽ سڀني ميون مان ٻه ٻه قسم پيدا ڪيا ۽ رات سان ڏينهن کي لڪائي ٿو بي شڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ نشانيون آهن جيڪي سوچ رکن ٿا
وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
أي زمين میں مختلف ٹکرا يعني بھلا ادلا آهن جيڪي هڪ ٻئي کي قريب آهن ۽ انگورن جا باغ آهن ۽ زراعت آهي ۽ کجون آهن جن مان کن کجن ۾ گھڻا گوہا ٿين ٿا ۽ کن ۾ فقط هڪ گوہو ٿئي ٿو سڀني کي هڪڙو ئي پاڻي ڏنو وڃي ٿو ۽ اسان ذائقي ۾ کن ميون کي کن کان ڀلو ڪيو آهي بي شڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ نشانيون آهن جيڪي عقل رکن ٿا
تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
यानी इहे ॿुधंदड़ इन ई ते अजब करी थो त पोइ अजीब ॻाल्हि उन्हनि जी हीअ आहे त छा जॾहिं असीं मिटी थींदासीं त पोइ दोबारा पैदा थींदासीं इहे उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब सां कुफुर कयो ऐं इहे उहे आहिनि जिन जे कंधनि में तौक हूंदा ऐं इहे दोज़खी आहिनि ऐं इहे दोज़ख में हमेशह हूंदा
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ.
ائیے یعنی مکے جا کافر نیکی کھا آگے عذاب طلب کن تھا ائی تحقیق انن کھا اگ عذاب اچن جا مثال گزری چکا ہیں ائی بے شک تہاں جو رب ماں کے ظلم کے باوجود بھی مہلت دے تو بے شک تہاں جو رب سخت عذاب کندڑ ہے.
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد.
ائیں کافر چون تھا انہاں دے مٹھاں رب دے طرفاں چھو نتی کا آیت نازل تھیے تہاں تے دجارندڑ آہو ائیں ہر قوم لائے ہادی یعنی پیغمبر آہے.
اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار.
اللہ تعالی کے معلوم آہے جے کو ہر مونس جے پیٹ میں آہے ائیں جے کو پیٹ میں گھٹجے تھو ائیں جے کو زیادہ تھیے تھو ائیں ہر شے اللہ وٹ اندازے سا آہے.
عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال.
غیب ائیں حاضر جو علم رکھندڑ وڈے شان وارو آہے.
سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.
برابر آہے تہاں ماں جیکو آہستے گالائے تھو ائیں جیکو وڈے سر گالائے تھو ائیں جیکو رات جو لکائے کم کرے تھو ائیں جیکو ڈیں جو ہلے تھو مطلب تا اللہ کے سب معلوم آہے.
لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ.
انسان لائے فرشتہ مقرر تھل آہن جے کہ انہ جے اگیا ائی پویا اللہ جے حکم سان سن حفاظت کن تھا. بے شک اللہ تعالی کے قوم جی حالت تبدیل نتھو کرے اس تائیں جو وہ پان پنجی حالت تبدیل نتھا کر. جڑے اللہ کے قوم تے عذاب جو ارادو کندو آہے تپو ان کے کو دفع نہ کرے سکدو آہے انہن لائے اللہ کا سوائے کو مددگار نہ ہے.
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال.
اللہ وہ آہے جو کو تمہاں کے وج خوف ہیں تمہاں ساں دکھارے تھو ہیں گرن گرن ککرن کے حلائے تھو.
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ.
ہیں وج اللہ جی تسبیح ہیں تحمید پڑھے تھی ऐं मलाइक बि अलाह जे ख़ौफ़ खां तस्वीर पढ़नि था ऐं अलाह ताला विज मोकिले थो पोइ जंहिं ते चाहे विज किराए थो ऐं इहे काफ़र अलाह में इख़्तिलाफ़ कनि था ऐं अलाह सख़्त गिरफ़्त कंदड़ आहे.
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
अलाह जी इबादत हक़ आहे जेके माण्हू अलाह खां सवाइ बुतनि जी इबादत कनि था उहे बुत उन्हनि काफ़रनि खे को बि जवाबु नथा ॾियनि. हुनजो मिसाल हीअ आहे त डोल ऐं रस्सी खां सवाइ को माण्हू खूह ते बीहे हथनि सां पाणी तलब करे थो त पाणी वात में पहुचे ऐं इहो पाणी जज़्बात में पहुची नथो सघे ऐं नाहे पूजा काफ़रनि जी मगर गुमराही में।
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
۽ اللہ تعالی کي اهي شيون سجدو ڪن ٿيون جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن خوشي سان ۽ ناخوشي سان ۽ انهن جا سايا به سجدو ڪن ٿا صبح و شام۔ هي آيت شريف سجدي جي آهي، هن جاءِ تي سجدو ڪرڻ واجب يعني لازم آهي۔
قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔
رسول عربي تمام پنهنجي قوم کان پڇو آسمان ۽ زمين جو رب ڪير آهي، جواب ۾ تمام فرمايو ته هو الله آهي۔ رسول عربي تمام فرمايو ڇا پو تمام الله کان سواءِ بتن کے مددگار وٹھو تھا جيڪي پنهنجي وجود کي نفع نقصان تھا پهچائي سگن۔ رسول عربي تمام فرمايو ڇا نابين ۽ ڏسندڙ پاڻ ۾ برابر ٿي سگن ٿا، ڇا اونداهي ۽ روشني برابر ٿي سگهي ٿي، ڇا انهن يعني کافرن الله سان شريڪ بنايا آهن، ڇا انهن ڪا شيءِ ٺاهي آهي الله جي تخليق جهڙي، پوءِ انهن کي انهن جي تخليق ऐं अलाह जी तख़लीक हिकु जहिड़ी मालूम थी आहे۔ तव्हां फरमायो अलाह हर शइ जो ख़ालिक आहे ऐं उहो ई वाहिदुल क़हार आहे۔
انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔
الله تعالى ميك يا آسمان ما نازل فرمايو पोइ पंहिंजे अंदाज़े सां वादियुनि में पाणी वहायो، पोइ पाणी जे मथां उभरियल गिजी ज़ाहिर थी ऐं जंहिं मां बाहि ॿारनि सां सोन खे उजारण लाइ या ॿियनि सामाननि खे तयारु करण लाइ बि उन जहिड़ी गिजी ज़ाहिर थिए थी۔ अहिड़ी तरह अलाह ताला हक़ ऐं बातल जो मिसाल बयानु फ़रमाए थो، पर पोइ गिजी उहा सुकी परे थिए थी ऐं पर उहा शइ जेका माण्हुनि खे नफ़ो ॾिए थी उहा बाक़ी रहे थी ज़मीन में۔ अहिड़ी तरह अल्लाह ताला मिसाल उन माण्हुनि लाइ बयानु फ़रमाए थो जेके पंहिंजे रब जो हुकुम तस्लीम कनि था، उन्हनि लाइ बिश्त आहे ऐं जेके माण्हू अल्लाह जो हुकुम तस्लीम नथा कनि، जेकॾहिं तहक़ीक़ इहो फिदियो ॾियनि हा ज़मीन में समूरियुनि शयुनि जेतिरो ऐं एतिरियूं ॿियूं शयूं तॾहिं बि अज़ाब खां बची नथा सघनि، इन्हनि लाइ सख़्तु हिसाब आहे ऐं इन्हनि जी जाइ जहनम आहे ऐं जहनम तमामु خراب بيٺڪ آهي۔
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب۔
ڇا پو اهو ماڻهو جيڪو ڄاڻي ٿو ته قرآن كريم توهان جي رب جي طرفان نازل ڪيو ويو آهي، ڇا پو اهو ماڻهو ان جهڙو آهي جيڪو نابين هجي؟ نصيحت فقط عقل مند حاصل كن ٿا۔
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق۔
جيڪي ماڻهو الله جي وعدي کي پورو ڪن ٿا ऐं उहे सचे वाइदे खे नथा टोड़ीनि।
والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب
۽ جن کي الله ملائڻ جو حڪم ڪيو آهي ان کي ملائين ٿا ۽ پنهنجي رب کان ڊڄن ٿا ۽ سخت حساب کان خوف ڪن ٿا۔
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقب الدار۔
جيڪي ماڻهو رب جي رضا جي لاءِ صبر ڪن ٿا، نماز پڙهن ٿا، جيڪي اُجا سان ان کي ڏنو آهي انهي مان ظاهر ۽ گج ۾ خرچ کن تھا ۽ برائي کي نيڪي سان ميٽين تھا، انن ماڻھن لاءِ آخرت جو گھر آهي۔
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔
يعني بشتي باغ آهن جن ۾ اهي داخل تھندا ۽ اهي ماڻھو ۽ انهن جي وڏن مان ۽ گھر وارن مان ۽ اولاد مان اهي بهشت ۾ داخل تھندا جيڪي صلاحيت وارا هوندا ۽ هر دروازي مان ملائڪ انهن وٽ ايندا۔
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔
ملائڪ چوندا توهان تي سلام آهي توهان جي صبر جي ڪري توهان کي آخرت جو بهترين گھر مليو۔
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار۔
جيڪي ماڻهو پڪي وعدي کان پوءِ الله جي وعدي کي ٽوڙين ٿا ۽ انهي کي ڪٽين ٿا جنهنجي ملائڻ جو اللہ حکم کیو آهي ۽ زمین ۾ فساد ڪن ٿا، انهن تي لعنت آهي ۽ انهن لاءِ خراب گھر آهي۔
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔
الله جنهن جو چاهي رزق وڌائي ٿو ۽ گھٽائي ٿو ۽ اهي دنيا جي حياتيءَ مان خوش ٿين ٿا ۽ دنيا جي حياتي آخرت جي مقابلي ۾ ناهي